Eli ihan tämä normaalein syy tehdä testamentti on se, että halutaan poiketa perimysjärjestyksestä. Eli sitä lakimääräistä perimysjärjestyksestä, minkä mukaan perittävän jäämistö jaetaan, jos mitä tällaisia testamenttimääräyksiä ei ole annettu. Eli tältä osinhan meillä on tämä tämmöiseen perillisryhmiin parentteleihin perustuva järjestelmä, eli mun perittävä kuolee. No siinä tietysti, jos perittävä on avioliitos, niin tehdään ensin ositus, ja osituksen jälkeen jää sitten se, saadaan selville se omaisuusmäärä, mikä tämä perittävä jättää perintönä. Ja tässä ensimmäinen perillisryhmä on rintaperillisten perillisryhmä, eli lapset, lapsenlapset ja niin edelleen, ne perii. Ja jos on joku näistä kuollut, vaikka lapsi on kuollut ja hänellä on lapsenlapsi, niin silloin tämä lapsenlapsi tulee sijaan. Jos lapsenlapsi on kuollut, niin hänen sijaan tulee taas hänen lapsi, jos näitä on. Eli tässä perillisryhmässä on rajaton sijaantulo-oikeus. No sitten meillä tulee tähän sukuperimykseen, jos ei lapsia ole, niin tulee tämmöinen poikkeus. Eli silloin tämä aviopuoliso perii. Mutta silloin kun aviopuoliso perii, tämä ensin kuolleen puolison, niin sen jälkeen tämä lesken pesää jaetaan näiden molempien puolisoiden sukuhaarojen kesken sitten myöhemmin tämmöisessä vähän toisen tyyppisessä jaossa. No jos sitten meillä ei ole rintaperillisiä, ei ole leskeä, niin sen jälkeen perimysvuorossa tulee sitten vanhemmat. Eli jos vanhempia on, niin vanhemmat perii. Jos vanhempi on kuollut, niin vanhemman osuus siirtyy taas sitten tämän perittävän sisaruksille. Jos sisarus on kuollut, niin hänen lapsilleen. Ja myös tässä perillisryhmässä on tämä sijaantulo-oikeus rajaton. Eli niin kauan kuin henkilöitä riittää, niin sijaantulijoita riittää, niin ne perii, mikä joku näistä on kuollut. Ja sitten meillä on viimeisenä ryhmänä on tämmöinen selkäperillisten perillisryhmä, eli jos ei ole olemassa lapsia, lapsenlapsia, ottolapsia, ottolaisenlapsia, ei vain puolisoa, eikä vanhempia, niin sitten on tämä isovanhempien perillisryhmä, missä tämä aika harvoin sitten tämä oikeastaan aktualisoituu, tämä perimisoikeus. Ja tämä on sellainen perillisryhmä, mikä on sitten, ei ole enää rajaton sijaantulo-oikeus, vaan ainoastaan se, että jos isovanhemmat on kuollut, niin silloin nämä sedät ja tädit tulee siihen, jotka vielä perii, mutta sen jälkeen serkut ei enää peri. Eli siihen se loppuu. Eli puhuttiin aikoinaan naarovista perillisistä, kun tehtiin 60-luvun puoleen väliin, jolloin tämä serkut irrottiin tästä perimysjärjestyksestä. Eli jos on vaikka sellainen tilanne, että ei ole perillisiä lainkaan, lakimääräisiä perillisiä, niin siinä on yksi hyvä syy tehdä testamentti. Tai sitten jos haluaa, että omaisuus menee muille kuin tämän perimysjärjestys määrää, niin sen on hyvä syy tehdä testamentti. Tai jos haluaa, että se menee eri suhteessa näille perillisille, niin myös silloin on hyvä peruste tehdä testamentti. No toinen tällainen yleinen syy testamentin tekemiseen on se, että halutaan suojata leskeä. Eli monesti puolissa haluaa varmistaa sen, että leski pystyy säilyttämään sen vanha elintasonsa ja pyritään suojaamaan, että hänen asemansa ei tämä ensin kuolleen puolison jälkeen huononne. Monesti tämä liittyy tuohon ensin mainittuun kohtaan, eli halutaan poiketa perimysjärjestyksestä, mutta tämä voi kuitenkin esittää erillisenä, koska se on tällainen yksi niitä yleisimpiä syitä, minkä takia testamenttia ylipäätään laaditaan. Sitten kolmas tämmöinen tärkeä syy, minkä takia testamenttia tehdään, on se, että saadaan ylipäätään pidettyä tämä omaisuus suvussa, että se esimerkiksi lasten avioerojen myötä siirry vieraaseen sukuun. Eli se voidaan tehdä pelkästään sen takia tämä testamentti, että saadaan pidetty omaisuus omassa suvussa. Sitten on tällainen vähän harvinaisempi tämä viides kohta, eli testamentin tekijä oma etu. Eli periaatteessa on mahdollista tehdä testamentti jopa sellaisena, että siitä saadaan vastiketta. Mä tulen siellä vähän myöhemmin pikkasen tarkemmin käsittelemään. Niihin liittyy omat vaaransa kyllä, mutta myös tällainen voi olla syy testamentin tekemiseen. Ja silloin tällöin testamenttia käytetään myös sellaisessa tarkoituksessa, että pyritään estämään se, että nämä perillisten velkojat ei pääse käsiksi tähän perintönä jätettävään omaisuuteen. Jos joku vaikka lapsista on uloston piirissä, ja siinä hyvin äkkiä käy niin, että kun perintö jaetaan, niin se on ulostomies, joka siinä osingolla, se vie sen omaisuuden pois. Mutta testamentin järjestöillä pystytään suojaamaan tämä omaisuus myös ulosotolta. Sitten on tämä verosuunnittelu, joka ehkä vähän turhankin paljon hallitsee tätä tällaista testamenttisuunnittelua. Tämä on hyvin laaja aihe, tästä voisi itsestään jo pitää useampiakin luentoja, mutta sitä voidaan tehdä monella tavalla. Yksi helppo tapa on tehdä tällaista testamenttisuunnittelua, on pilkkoa näitä testamenttisaantoja pienemmiksi. Eli kun meillä on testamenttisaannon verotettavan määrän alaraja 20 000 eurossa, eli se pilkotaan vaikka annetaan testamentilla tuommoisia 20 000 euron määräisiä testamenttisaantoja, sanotaan vaikka lasten aviopuolisoille ja heidän lapsille, jos niitä on 15 kappaletta, niin sillä saadaan 15 kertaa 20, onko se 300 000 euroa saadaan ilman minkäännäköisiä veroseuraamuksia siirryttää seuraavalle sukupolvelle. Ja itse asiassa on vielä sekin etu, jos siirretään lapsenlapsille omaisuutta testamentin nojalla, niin silloinhan siinä hypätään yhden sukupolven yli, jolloin yleensä sitten jää vielä ylit perintöverot maksamatta. Toinen aika tyypillinen tapa tehdä verosuunnittelu on se, että annetaan testamentissa eri henkilöille käyttöoikeus ja toisille annetaan omistusoikeus. Silloin tämä henkilö, joka saa omistusoikeuden, niin hänelle määrättävä perintövero on pienempi, koska sitä perintöveroa laskettaessa sitä omaisuuden arvosta vähennetään tällainen niin sanottu käyttöoikeuden kapitaloitu arvo. Sitä on turha lähteä ihan tarkkaan selittämään, mutta se määräytyy muun muassa tämän edunsaajan iän mukaan, eli miten kauan se todennäköisesti tulee olemaan voimassa, ja sitten tämän saadun edun arvon mukaan, mutta käytännössä tällä tavalla pystytään pienentämään useimmissa tapauksissa hyvinkin paljon sitä perintöveron määrää. Mutta näissä pitää aina huomata, meillä ehkä vähän liikaakin hallitsee tämä verosuunnittelu tai testamentin tekemistä, eli mennään niin kuin veron välttäminen edellä tekemään testamenttia. Se joskus on vähän vaarallinen linja, koska silloin tehdään sellaisia järjestelyjä, jotka ehkä käytännössä kovin hyvin toimikaan. Eli olisi kuitenkin syytä lähteä ensin miettimään, että miten se omaisuuden halutaan meneviä, minkälainen testamentti halutaan tehdä, ja sen jälkeen lähdetään miettimään veroseuraamuksia. Mutta vaikka tässä luennon aiheena on testamentin tekeminen, niin on pakko mainita se, että näitä samoja päämääriä tavoitellessa niin me voidaan käyttää monia muitakin juridisia instrumentteja kuin pelkästään testamenttia. Kun ajatellaan, että esimerkiksi tämä omaisuus, joka tulee osituksen jälkeen perinnössä jaettavaksi, siihen voidaan vaikuttaa vaikka avioitosopimuksilla tai ositussopimuksilla. Sillä voidaan tehdä erilaista jäämistösuunnittelua. Sitten meillä on erittäin tehokas tapa tehdä tämmöistä jäämistösuunnittelua, on tämmöinen henkivakuutus. Henkivakuutus kun tehdään, niin siinä tämä korvaus tulee vakuutusyhtiöltä, se tulee ohi tämän jäämistön. Ja se vaikuttaa muun muassa sillä tavalla, että sitä ei ota ollenkaan lukuun, kun lähdetään laskemaan esimerkiksi rintaperillisten lakiosia tai puolison aviosa tai muuta. Sillä saadaan tosiaan, niin sitä ei ota millään tavalla laskuissa mukaan enää sitä, koska se tulee kolmannelta taholta. Ainoastaan jos nämä perittävän maksamat vakuutusmaksut on ollut niin suuria, että ne on ollut kohtuuttoman suuria hänen oloihinsa nähden, niin nämä maksut voidaan ottaa huomioon, kun lähdetään laskemaan lakiosia. Mutta henkivakuutus on erittäin tehokas tapa vaikuttaa esimerkiksi rintaperillisten välisiin suhteisiin, jos välttämättä halutaan suosia jotakin toisten kustannuksella, niin se on siinä tarkoitus yksi tehokkaimmista instrumenteista. Sitten tietysti lahjat on sellainen, että voidaan elinaikana tehdä erilaisia lahjoja. Siinä on ihan sama kuin tässä testamentissa, eli voidaan pilkkoa pienemmiksi tätä saantoa, eli lahjaverotuksessa tämä verotettavan lahjan alaraja on 4000 eurossa, eli voidaan 3 vuoden välein lahjoittaa 4000 euron määräisiä lahjoja ilman, että veroseuraamuksia tulee. Kunhan vaan muistetaan määritä siinä lahjakirjassa, että lahja ei ole pidettävä ennakkoperintönä, vaan että se on niin sanottu suosiolahja, koska muuten se lisätään sitten perittävän kuoltua siihen jäämistön, reaalijäämistön määrään. Eli näissä kannattaa käyttää kyllä aina ihan asiantuntija-apuna, että ei tule tehtyä virheitä. Ja en malta vielä olla mainitsematta myöskään tällaista kuin edunvalvontavaltuutus, joka on tämmöinen vähän uudempi tämmöinen juridinen instituutio. Sillä voidaan varautua esimerkiksi siihen, että ei itse enää kyetä hoitamaan näitä omia asioita, ei esimerkiksi kyetä enää tekemään sellaisia oikeustoimia, mitä ollaan haluttu ja ajettu tehdä myöhemmin, esimerkiksi jatkaa jo aiemmin tehtyjä lahjoituksia. Ne voidaan tässä edunvalvontavaltuutuksessa antaa ohjeet, määräykset, minkä perusteella tämä edunvalvontavaltuutettu voi näitä lahjoituksia jatkaa. Jos tällaista edunvalvontavaltuutusta ei tehdä, silloin kun henkilö menettää tämmöisen oikeustoimikelpoisuuden, niin hänen voidaan asettaa edunvalvoja, mutta edunvalvojalla on ehdoton lahjoituskielto, hän esimerkiksi ei voi lahjoittaa sitä omaisuutta pois. Eli monesti paras lopputulos saadaan se, kun osataan käyttää niitä kaikkia juridisia instrumentteja yhdessä. Tai joskus riittää, että käytetään yhtä, mutta että ainakin tietää, että ei tavallaan lukita sitä ajatusta pelkästään testamenttiin. No mennään sitten vähän tarkemmin näihin, mitä käytiin läpi. Eli nyt on tämä leskensuoja-aspekti, mitä tässä on tarkoitus käydä läpi. Eli tämä rintaperillisten lakiosavaatimus, sehän voi tehdä tyhjäksi tämän puolisoiden keskinäisen testamentin tarkoituksen. Eli tällä tavalla hän käy silloin, kun tämä leski ei saa hänelle testamentissa määrättyä omaisuutta sen vuoksi, että tämä rintaperillisen lakiosa-oikeus sivuuttaa tämän leskille testamentin saajana kuuluvan oikeuden. Eli meillä on tämmöinen selkeä väistymisjärjestys perintökaaressa, eli testamentilla ei voida loukata lakiosaa. No, tähänkin puolesta voi halutessa yrittää vaikuttaa, eli he voi pyrkiä sellaiseen toimintaan, että tehdään tähän testamenttiin vetoamista kannattamatonta. Eli voidaan määrätä vaikka sillä tavalla, että tämä rintaperillinen, lakiosaperillinen, joka vaatii ensin kuolleen puolison jälkeen lakiosansa, hän tulee saamaan myös lesken jälkeen pelkästään tämän lakiosansa, ja tämä loppuosa jää sitten jaettavaksi, mikä vapautuu, tämä niin sanottu vapaa-osa, se jää jaettavaksi muiden, eli niiden lakiosaperillisten kesken, jotka ei ole esittänyt ensin kuolleen jälkeen näitä lakiosavaatimuksia. Eli tehdään tällainen ehto, jonka kautta saadaan tämä lakiosa ensin kuolleen puolison jälkeen vaatinut rintaperillinen huonompaan asemaan loppujen lopuksi, kuin missä hän olisi, että hän ei olisi vaatinut sitä lakiosaa tämän ensin kuolleen jälkeen. No sitten voidaan tietysti pyrkiä tällaisella lievimmillä keinoilla siihen, että jos joku vaatii sen lakiosan ensin kuolleen puolison jälkeen ja muut ei vaadi, niin voidaan pyrkiä siihen, että tämä tilanne tasataan sitten, mutta sillä heitti samalla sitä pelotusvaikutusta ole kuin tulla ensimmäisellä, koska silloin tämä lakiosaa vaatinut rintaperillinen ei kärsi siitä, että hän on mennyt vaatimaan sitä lakiosaa. Ja tässä tullaan nyt siihen testamentin tarkoitukseen, että tämä halutaan pitää tämä jäämistöomaisuus suvussa. Eli tämähän on hyvin usein näihin vanhempien ja testamentintekijöiden tarkoitus. Eli näissä tilanteissa kannattaa tämä testamentin saajan puolison avio-oikeus sulkea pois testamenttimääräykselle. Tämä testamentti on siitä inhottava asiakirja, että se pitää osata tehdä hirveän tarkasti oikein. Se on hyvinkin pienet muotomääräiset virheet tekee siitä tehottoman, eli se pitää tehdä todellakin oikein. Ja tämä määräys on myös tehokas myös puolisoiden välissä suhteessa silloin, kun tämä testamentti on tehty asianmukaisia muotomääräyksiä noudattaen. Ja vaikka tämä testamentin saaja aviopuoliso ei sinänsä voi tätä testamenttia moittia moiteoikeudenkäynnissä tämän muotovirheen perusteella, niin hän voi kuitenkin kanneteitse vaatia vahvistettavaksi sen, että onko tämä kyseinen testamenttimääräys pätevä vai ei, silloin kun sitä sitä tulkitaan tässä avioero-oikeudenkäynnissä. Eli hän voi esittää väitteen, että tämä avio-oikeuden poissulkeva ehto on muotovirheellisenä pätemätön. Jos se on pätemätön, niin sitä ei saada avio-oikeuden ulkopuolelle ja se lasketaan mukaan tähän osituksen puolitettavaan omaisuuteen samalla tavalla kuin kaikki muukin omaisuus. Sen sijaan, jos se olisi pätevä, niin se ei kuulu puolittamisen piiriin ollenkaan. Eli se pannaisi tänne sivuun ja muu omaisuus puolitettaisiin. Eli ihan usein tämä voidaan tehdä ja tehdäänkin tällainen määräys pelkästään siinä tarkoituksessa, että suljetaan tämä joko yhden tai useamman perillisen tai testamentisaajan puolison avio-oikeus pois. Eli sillä tosiaan turvataan nyt sitten se, että tämä omaisuus pysyy tämän testamentin tekijän suvussa. Tässä on nyt tämä testamentin tekijä omaksi hyödykseen tekemä testamentti. Eli meillähän tämä testamentti on määritelty, että se on tällainen kuolemanvarainen, yksipuolinen ja vastikkeeton oikeustoimi, jossa lähdetään tarkastelemaan kaikkia tunnusmerkkejä, niin ihan tarkalleen ottaa, mikään niistä ei pidä paikkaansa. Se ei välttämättä ole edes vastikkeeton. On mahdollista, että tämä testamentin saaja asettaa testamentin tekijä asettaa testamentin saajalle tällaisia ehtoja, jotka hänen pitää täyttää, jotta hän saisi sitten aikoinaan tämän testamentin. Hän voi vaatia sitä vaikka rahaa vastiketta. Eli tällä tavalla hän pystyy saamaan itselleen tällaisia, voi pyrkiä saamaan itselleen tällaisia erilaisia etuja. Nämä on kyllä ehkä sellaisia testamentteja, joita ei välttämättä suosittelisi tehtäväksi, koska nämä saattaa olla hyvinkin tällaisia riitaherkkiä. Pitää aina muistaa se, että tämä testamentin tekijä voi peruuttaa tekemänsä testamentin niin kauan, kun hän ymmärtää sen peruuttamisoikeustoimen merkityksen. Eli vaikka hän olisi tehnyt tällaisen oikeustoimen, jossa hän on saanut rahaa tältä jollakin toiselta osapuolta, niin hän voi peruuttaa tämän testamentin. Sitten tullaan tietysti omiin ongelmiin, johon tässä nyt ei voida puuttua, mutta joka tapauksessa tämä on se niin sanottu viimeinen tahto, joka voidaan peruuttaa niin kauan kuin ylipäätään ymmärretään sen peruuttamisoikeustoimen merkitys. Sitten meillä on mennään näihin testamenttityyppeihin, eli tässä oli vähän syitä, minkä takia testamentti voi kannattaa tehdä, tai ehkä voi olla syynä siihen, että sen testamentin tekeminen on tarkoituksenmukaista. Mutta sitten meidän kannattaa myös tietää, että minkälaisia testamentteja meidän ylipäätään voidaan tehdä, niin silloin paremmin valkenee tietysti myös se, että onko joku näistä ehkä käyttökelpoinen juuri minun kannalta tai jonkun muun kannalta, jolloin tätä asiaa voisi selittää. Laissa meillä on oikeastaan vain yksi jako, miten tätä testamenttia jaotellaan, eli se on jako näihin yleis- ja erityistestamentteihin. Ja tämä jako liittyy nimenomaan siihen, että minkälainen asema tällä edunsaajalla, testamentin saajalla on tässä kuolinpesässä. Eli tämä yleistestamentin saaja, se on osakas ihan samalla tavalla kuin mitä on esimerkiksi nämä muut osakkaat, eli vaikka perittävän lapset, aviopuoliso. Ja kun kuolinpesässä noudatetaan konsensushallintoa, niin tästä seuraa se, että kaikkiin kuolinpesää koskeviin toimiin tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Eli kaikilla on niin sanottu veto-oikeus käytössä. Eli silloin myös tämä yleistestamentin saaja pääsee sinne aika vahvaan asemaan. Tosin, niin kuin on helppo huomata, niin tällainen konsensushallinto ei kaikissa tapauksissa toimi. Silloin siinä on varaventtiilinä se, että kuka tahansa osakkaista ja joskus myös nämä erityistestamentin saajat ja muut tahot voi hakea pesään selvittäjän määräystä, jolloin pesään selvittäjä ottaa pesään haltuunsa ja tekee pesää koskevia päätöksiä. Eli on kahdenlaista kuolinpesähallintoa, joko kuolinpesäosakashallintoa, jonka osakkaat hoitaa keskenään, tai sitten tämä virallishallintoa, mikä on yleensä pesään selvittäjähallintoa, poikkeustapauksessa konkurssipesähallintoa. Mutta toki kannattaa aina pyrkiä siihen, että asiat hoidetaan osakashallinnossa, koska pesäselvittäjähallinto tulee aina olemaan huomattavan paljon kalliimpaa, koska siihen tulee tämmöinen ulkopuolinen henkilö, yleensä asianajaja, joka sitten tietysti laskuttaa sitä kaikista toimistaan, mitä hän sinä tekee. Eli osakkaalle kuuluu oikeudet, mitä näille, tai yleistestamentin saajalle kuuluu ne oikeudet, jotka kuuluu osakkaille yleensä, ja nyt tietysti pitää tietää, mikä yleistestamentin saaja. Eli yleistestamentin saaja on sellainen testamentin saaja, joka testamentin perusteella hänellä on määrätty joko koko jäämistö, tai sitten tällainen määrä, eli murto-osa jäämistöstä, vaikka kolmasosa jäämistöstä, tai sitten kaikki loput, kun tällaiset muut erityiset testamentin määräykset on toteutettu. Eli tällainen on se yleisten testamentin saaja, joka pääsee käyttämään osakkaan oikeuksia. No sitten meillä on tämä erityistestamentin saaja, eli legaatin saaja, eli legataari. Hänen asemansa määräytyy sitten sen mukaan, että hän ei ole siinä osakas, ja legaatin saaja on sellainen henkilö, jolle testamentissa on määrätty joku tietty esine. Se voi olla vaikka auto, purjevene, tai se voi olla myös kiinteistö, tai tietty rahasumma, 10 000 euroa, tai joku omistusoikeutta suppeampi oikeus, vaikka käyttöoikeus. No, vaikka tämä legaatin saaja ei pääse päättämään kuolinpesää koskevista asioista, niin legaatin saajallahan voi olla, on tällaisia tiettyjä muita etuja, eli kun tämä legaatti se täytetään jo jakamattomasta pesästä, kun sen sijaan yleistestamentti täytetään vasta perinnönjaon yhteydessä, niin tämä legaatti täytetään aikaisemmin. Eli jos on tärkeää saada tämä tietty omaisuus, esimerkiksi kuolinpesään kuuluva yritys, siirtymään edunsaajille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin voi olla tarkoituksenmukaista tehdä siitä tällainen legaattimääräys. Ja kyllähän tällainen legaatti, sehän voidaan tehdä ihan kelle tahansa, eli se voidaan tehdä myös näille kuolinpesän osakkaana oleville henkilölle, vaikka omalle lapselle esimerkiksi. Ja jos tällaiseen legaattimääräykseen vielä lisätään tällainen testamentin toimeenpanija koskeva määräys, eli testamentin laatijan, joku tänne luottomies tulee sinne, ja hän hoitaa se, että tämä legaattimääräys pannaan mahdollisimman nopeasti täytäntöön, niin silloinhan esimerkiksi tällainen yritys testamentin kohteena, niin saadaan siirrettyä mahdollisimman vaivattomasti silloin tälle yritystoiminnan jatkajalle ilman, että se ennättää tämän kankeen kuolinpesän yhteishallinnon vuoksi vaikeutua tämä yritystoiminta. No, jossakin vaiheessa, jossakin tilanteessa voi olla niin, että vaikka tämä legaatin saaja ei ole kuolinpesän osakas, niin tämä testamentin saaja voi tehdä hänestä kuolinpesän osakkaan. Ja se saattaa olla jopa ihan tarkoituksenmukaistakin, koska voi olla kysymys siitä, että kuolinpesässä on omaisuutta, jonka hoitaminen vaatii tiettyjä erityistaitoja, joita sitten välttämättä näillä kuolinpesän osakkailla ei olekaan. Niin silloin voi olla syytä antaa tälle legaatin saajalle osakkaan oikeus. Eli tämä koko testamentin oikeus perustuu hyvin paljon siihen, että mitä tämä testamentin tekijä haluaa saada aikaan. Hän pystyy, on hyvin vähän sellaisia pakottavia määräyksiä, että hän pystyy määräämään vähän kaikesta, voi melkein sanoa. Että eihän voi mitään kaikkia tahansa ehtoja tehdä, eli tällaiset lainan hyvän tavan vastaehdot muun muassa on kiellettyjä. Mutta tässä on tällainen yksi jako, mikä koskee testamenttia, joka voi olla syytä ottaa huomioon testamenttia suunniteltaessa. Mutta varsinaisesti sitten tämä aiheen kannalta on tärkeämpi jako, kun lähdetään suunnittelemaan testamenttia, on se, että mitenkä laaja määräysvalta, määräämisvalta me halutaan antaa testamentissa näille edunsaajille. Ja näitä on sitten erityyppisiä testamenttia olemassa, eli tuossa on ylimpänä on tuotto-oikeustestamentti. Eli siinä tälle testamentin saajalle annetaan vain oikeus tietyn omaisuuden tuottoon. Olkoon se nyt vaikka sitten hänellä on annettu tuotto-oikeus, voi olla vaikka pörssiosakkeiden osinkoihin tai puuston kasvuun tai muuhun vastaavaan, mitä tuottoon sattuu ikinä olemaankaan. Sitten on tällainen käyttöoikeustestamentti, jossa annetaan vähän laajemmat oikeudet, eli annetaan myös oikeus käyttää tätä omaisuutta, eli voi nyt vaikka kesämökki olla esimerkkinä, eli annetaan oikeus käyttää tätä kesämökkiä, mutta sen ohellahan myös voi saada sitä kesämökistä mahdollisesti tulevat tuotot. Eli jos hän vuokraa sitä eteenpäin, niin hänelle kuuluu myös nämä vuokratulot. Ja sitten meillä on tällainen rajoitettu omistusoikeustestamentti. Siinä ollaan jo antamassa aika paljon erilaisia tärkeitä oikeuksia testamentin saajalle. Eli tämä henkilö, joka on saanut omaisuutta rajoitun omistusoikeustestamentin nojalla, niin hän voi luovuttaa tämän saamansa omaisuuden sitten. Tuossa on tämmöinen internetvivos, nämä on opiskelijat tehtyjä dioja alun perin, niin tänne on vahingossa mulla on jäänyt tällaisia sivistyssanoja. Tämä tarkoittaa vaihan, että elävien kesken. Eli tarkoittaa, että voi kaupata, myydä, lahjoittaa saamansa omaisuutta. Mutta ei voi tehdä testamenttia. Sen sijaan, kun mennään tähän täyteen omistusoikeustestamenttiin, niin siinä tämä testamentin saaja saa jo kaikki omistajille kuuluvat oikeudet. Hän voi tehdä kaikki, mitä näissä kolmessa ensimmäisessä on sallittu, ja sen lisäksi hän voi vielä tehdä tällaisia kuolemanvaraisia toimia, tai oikeastaan meillä on kuolemanvaraisia toimia, vaan yksi, joka on sallittu, eli tehdä testamentin. Eli tässä on ehkä vähän karkeasti se liittyy nämä, minkälaisia testamenttyyppiä on olemassa, niitä voidaan luokitella muillakin tavoilla. Ja itse asiassa pitäisi aina pyrkiä siihen, että kun testamentti laaditaan, niin ei sitä testamentitekijän tahtoa ei niin kuin lokeroida mihinkään näistä, vaan tehdään testamentti sen mukaan, kun testamentitekijä haluaa. Eli meillä on vähän vaarana se tässä testamenttikokulttuurissa, mikä meillä on, että me otetaan kaavamalli ja siirrytään sitten tavallaan, pakotetaan se testamentin tekijän tahto siihen kaavamalliin. Se ei ole välttämättä kaikissa tapauksissa paras ratkaisu, koska voidaan tehdä sellaisia testamentteja, mitkä ei sovi näiden perustyyppien sisälle. Mutta sama hengenveto on kuitenkin sanottava se, että silloin kun toimitaan näiden testamenttityyppien mukaan, niin meillä on aika tämmöinen vakiintunut käytäntö, miten tällaisia testamenttityyppiä tullaan tulkitsemaan. Eli me toimitaan paljon varmemmalla pohjalla, koska silloin meillä on takana oikeuskäytäntö ja muuta vastaavaa tietoa siitä, että mitenkä tullaan toimimaan. Eli se on omiaan ehkäisemään tällaisia riitoja, mitä näistä testamentista mahdollisesti aiheutuu. Ja nämä testamentit monesti aiheuttaa hyvinkin kiivaita ja pitkäkestoisia riitoja, että aika paljon pääsee ihan tuonne korkeampaan oikeuteen asti, että siellä on hyvin moninaisia testamenttiriitoja olemassa, että kannattaa tietysti pyrkiä tekemään testamentti aina niin, että se ei missään tapauksessa omiaan sitten provosoimaan mihinkään tällaisiin riitoihin. Ja katsotaan vähän tarkemmin sitten näitä erilaisia testamenttityyppejä, eli meillä on tämä täysiomistusoikeustestamentti, eli se on käyttökelpoinen silloin, kun me halutaan antaa tälle edunsaajalle mahdollisimman laaja valta päättää saamastaan omaisuudesta. Eli silloin tämä saaja saa määrätä tästä interviivos, eli elävien kesken, ja tuo mortiskausta tarkoittaa tässä kuolemanvaraisia oikeustoimia, eli käytännössä testamenttia. Eli tämä on se tärkeä huoli, eli hän saa kaikki omistajille kuuluvat oikeudet. Eli voi luovuttaa vastikkeellisillä tai vastikkeettomilla oikeustoimilla omaisuutta, voi testamentata sitä, voi käyttää omaisuuden luoton vakuutena. Toki tällaisessa tapauksessa tämä omaisuus voidaan myös ulosmyydä hänen veloista, eli tällä testamenttityypillä ei saada sitten omaisuutta piiloon tämän testamentin saajan velkojilta. Käytännössä tämä on hyvin suosittu testamenttityyppi silloin, kun aviopuoliso tekee testamentin, niin se on hyvin usein tämmöinen keskinäinen omistusoikeustestamentti. Ja silloin voidaan tehdä tällainen nimenomaan tällainen täysin omistusoikeustestamentti, jossa ei ole testamentin tällaisia niin sanottuja toissijaismääräyksiä. Mutta näihin testamenttiin liittyy tietysti se riski, että tämä omaisuutta siirtyy suvulta toiselle. Eli se ensin kuolleen puolison jälkeen tämä leski voi mennäkin testamenttaamaan sen jo aiemmin saamansa omaisuuden omille sukulaisilleen. No tietysti tällä testamentilla on vaikutus tuon RP, mutta lyhentää rintaperillisen oikeusasemaan. Ja kun näitä tarkastellaan aina näitä oikeusasemia, niin pitää ottaa huomioon myös muita normeja kuin mitkä liittyy nimenomaan testamenttiin tai lakiosiin. Tässä leskihän meillä turvaa monet perintökaaren avioliittoa säännöksiä. Tuossa on nyt mainittu tällainen tasinko privilegi, tasinko etuoikeutta koskeva määräys, joka tarkoittaa sitä, että jos leski on jäämistöosituksessa, eli toisen puolison kuoleman jälkeen tehdyssä osituksessa varakkaampi osapuoli, tai varakkaampi osapuoli on vähän epätarkka ilmaisu, vaan sanotaan, että hän on enemmän avio-oikeudenlaista omaisuutta kuin toisella puolisolla, niin hänen ei tarvitse luovuttaa tasinkona omaisuutta sille vähemmän avio-oikeudenlaista omaisuutta omistajalle puolisolle. Eli otetaan esimerkki, jos leskellä on 200 000 edestä avio-oikeudenlaista omaisuutta ja kuolleella puolisolla on ollut 100 000 edestä, niin jos tulisi avioero-oikeudenkäynti, niin nämä lasketaan yhteen ja molempien pitäisi saada yhtä paljon. Eli silloin tämä pitäisi antaa tämän lesken tasinko 50 000 € tälle toiselle, jolloin molemmat saa 150 000 €. Mutta kuoleman jälkeen leskiä suojataan, eli tämä leski saa pitää sen 200 000 ja 100 000 jää sitten näille ensin kuolleen puolison jälkeen jaettavaksi. Eli näissä pitää aina ottaa huomioon tällaisia myös muita, kun lähdetään tätä oikeusasemaa pohtimaan, niin muita määräyksiä, avioliittolaissa olevia, perintökaudessa olevia lesken suojasäännöksiä, niin päästä ylipäätään selville siitä, että onko tarvetta tällaisille testamenttimääräyksille, joita ollaan suunnittelemassa. No sitten meillä on tämä rajoitettu omisoikeustestamentti, eli tämä on nimenomaan se, joka sisältää sen toissijaismääräyksen, eli että kun omaisuus ensin menee sille ensisaajalle, niin se tulee sen jälkeen menemään sitten tämän ensisaajan kuoltua tälle toissijaissaajalle. Ja se, mikä on nyt nimenomaan tämän toissijaissaajaa koskevan määräyksen merkitys, on se, että se estää tätä ensisaajaa määräämästä saamastaan omaisuudesta testamentilla. Eli hän voi siis tehdä näitä oikeustoimia elävien kesken, eli voi myydä joko täytellä kauppahinnalla tai vajavastikkeellisellä kauppahinnalla alihintaan tai jopa lahjoittaa sitä omaisuutta. Mutta ei voi määritä testamentilla. Ja tämä on kuitenkin hyvä ja käyttökelpoinen testamentti silloin, kun jäämistä halutaan menevän ensisaajan jälkeen toissijaissaajille ja voidaan luottaa siihen, että me ensisaaja ei hävitä saamansa omaisuutta, koska hänellä on siihen mahdollisuus sen vuoksi, että hän saa sen muun muassa testamentilla, anteeksi, hän voi ei testamentilla, vaan hän voi elävien kesken tehtävillä toimilla alihintaisilla kaupoilla tai lahjoilla tavallaan hävittää sitä omaisuutta pois muiden perillistä ulottuvilta. Eli myös tämä rajoitettu omisoikeustestamentti on sellainen, että useimmiten kun sitä käytetään nimenomaan lesken aseman suojaamiseen. No sitten mennään käyttöoikeustestamenttiin. Ja tämä taas on tarkoituksenmukainen jälkisäädös silloin, kun on tarve turvata tämä ensisaajan asema. Mutta samalla halutaan nyt varmistaa se, että tämä ensisaaja ei tule hävittämään sitä saamansa omaisuutta näiden toissijaissaajien vahingossa. Koska näissä kahdessa ensimmäisessä testamenttityypissään tämä oli mahdollista, mutta käyttöoikeustestamentin kohdalla tämä ei oikeastaan enää onnistu. Ja tämä käyttöoikeustestamentti tarjoaa myös tällaisen hyvän keinon säilyttää taloudellisia kokonaisuuksia yhtenäisenä. Eli sillä voidaan esimerkiksi pyrkiä säilyttämään määräämisvalta johonkin tiettyyn omaiskokonaisuuteen, sanotaan vaikka yritykseen. Eli pitää tämmöinen yrityksen määräysvalta tietyn henkilöryhmän käsissä. Toinen hyvin tärkeä seikka on se, että tällä voidaan suojata tai siis siirtää tämä testamentilla saatu omaisuus suojaan näiltä perillisten velkojilta. Eli jos meillä on näitä vaikka hulttioperillisiä, tai ei tällä hulttioperillisiä, joka voi olla, että on perillinen, joka on epäonnistunut yritystoiminnan seurauksena, joutunut ulostoon piiriin ja halutaan, että hän saa jotakin hyötyä tästä omaisuudesta, mutta se omaisuus ei mene hänen velkojen maksuun, niin me voidaan estää se sillä, että me tehdään käyttöoikeustestamentti, jossa annetaan käyttöoikeus tietylle taholle ja omisoikeus toiselle taholle. Tällä tavalla me saadaan turvaan tämä testamenttiomaisuus sekä tämän käyttöoikeuden haltijan velkojilta että tämän henkilön velkojilta, jolle on annettu omisoikeus tähän käyttöoikeuden kohteena olevaan esineeseen tai esineisiin. Ja tämä käyttöoikeus se voidaan kohdistaa niin vapaasti jäämistöön kuin, niin kuin halutaan. Että se voi kohdistaa koko jäämistöön, tiettyyn osaan, tiettyyn kiinteistöön, yritykseen, mihinkä halutaan. Välttämättä tähän käyttöoikeustestamenttiin ei tarvitse ottaa määräystä siitä, että kenelle se omaisuus menee. Jos ei sellaista määräystä oteta, että kenelle se käyttöoikeuden kohteella omaisuus menee, että kuka siis saa sen omisoikeuden siihen, niin silloin se menee ihan näiden perintökaaren määräysten mukaisesti. Ne tulee saamaan ne perilliset siihen se omisoikeuden. Eli jos testamentintekijä ei halua, että tämä menee sillä tavalla, että ne saa sen, perilliset saa sen, niin silloin on syytä tehdä ottaa siihen tätä koskeva testamenttimääräys. No se, mikä tämä käyttöoikeuden tällainen pääfunktio, tärkein merkitys on se, että tämä, joka saa sen käyttöoikeuden, se voi käyttää sitä saamansa omaisuutta niin sen kohdeomaisuuden luonteen edellyttämällä tavalla. Jos peltomaata saadaan käyttöoikeudesta, voidaan viljellä, metsämaata voidaan käyttää hyödyksi myymällä sitten sitä puuta, asunto-omaisuutta hyväksi voidaan käyttää asuuttaan siinä, yritysomaisuutta, yritystoiminnan jatkamiseen ja niin poispäin. Eli tämä käyttöoikeuden haltija, niin se ei ainoastaan siis pidä tätä omaisuutta hallussaan, vaan hän voi käyttää ja hyödyntää sitä aktiivisesti. Ja tässä kun me suunnitellaan käyttöoikeustestamenttia, niin me oikeastaan pitää tietää se, että mikä on tämän käyttöoikeuden haltijan oikeudet ja mitkä on tämän henkilön oikeudet, joilla omisoikeustaan käyttöoikeuden kohteen olevaan omaisuuteen. Nämä on määrätty perintökauden 12. luvussa, mutta ne on sitten tällaisia tahdonvaltaisia määräyksiä, eli tämä perittävä voi antaa niistä poikkeavia määräyksiä. Silloin on hyvä tuntea tämä lain sisältö, niin tietää, että onko tarpeen antaa näitä poikkeavia määräyksiä vai ei. Ja tosiaan tälle käyttöoikeuden haltijalle, niin esimerkiksi yritys- ja maatilaomaisuudessa saatava voitto ja tuotto ja kaikki tämmöiset korko- ja osinkotulot ja muut vastaavat. Täältä osio vähän metsäomaisuuden osalta on pikkasen epäselvä, että mikä se nyt olisi se varsinainen tuotto, mikä se voi käyttää. Eli siinä on lähdetty monesti tällaista metsän vuotuista kasvusta, mutta ei siinä täysin voi ohittaa myöskään sitä, että mikä on tämmöistä järkevän metsänhoidon mukaista toimintaa. Eli se on metsätaloussuunnitelma, joka sanoo, että pitää tietyssä vaiheessa tietyt kuviot sieltä hakata tai jotakin muuta vastaavaa tehdä, niin kyllä nämä myös harkintaan vaikuttaa. Ja ylipäätään testamentintekijän kannattaa miettiä nyt sitten, jos on tällaista vähän erikoisempaa puustoa tai haluaa antaa tarkempia määräyksiä, että miten tällaista voidaan myydä ja missä määrin, niin kannattaa antaa sitten tarkempia määräyksiä siinä testamentissa, että ei tule sieltä yllättäviä lopputuloksia, koska voihan olla, että jos koko metsätila käsittää pelkästään tästä tukkipuuvaltaista metsä ja se pläjätetään sileeksi siinä, niin ei sillä omistajalla enää sen jälkeen oikeastaan paljon sillä arvoa eikä ilo tule sitä tilasta olemaan, koska ennen kuin se seuraavan kerran on tukkipuumitoissa, niin todennäköisesti omistaja on ennättänyt jo kasvaa koiran putkeen. Eli siinä kannattaa miettiä, että minkälaisia määräyksiä sitä on syytä sitten testamenttiin ottaa. No, katsotaan tässä pikkasen näitä, minkälaisia oikeusasemia on näillä tämän käyttöoikeuden haltijalla ja mitkä on tämä omistajan oikeusasema. Eli kun tämä käyttöoikeuden haltijalla on tietysti tämä hallintaoikeus, niin hänellä on vain rajoitettu oikeus määrätä tästä omaisuudesta. Ja koska kysymys on käyttöoikeudesta, niin hän tietysti ei voi siitä laatia testamenttia. Eikä hän voi oikeastaan sitä muutenkaan määrätä mitenkään merkittävällä tavalla. Että jos vähänkin merkittävämpi tällainen toiminta hän haluaa tehdä, niin hän tarvitsee siihen tämän omistajan luvan. Ja jos omistaja antaa luvan, niin silloin hän voi omistajan luvalla tehdä näitä toimia. Tosin on olemassa sitten tiettyjä toimia, mitkä laki sallii, eli irtäintä tavaraa tämä käyttöoikeudenhaltija saa luovuttaa ilman omistajan suostumusta silloin, kun on kyse tämmöisen käyttöoikeudenalaisen omaisuuden tarpeellisesta uudistamisesta. Esimerkiksi tämmöinen tavanomaisen koti-irtaimiston uudistaminen, niin se ei edellytä omistajan suostumusta, eikä lupaa tarvita myöskään, jos yritystoiminta on, jos on tämmöinen tavaravaraston säännönmukainen vaihtaminen, niin siihenkään ei lupaa tarvita. Eikä myöskään silloin, kun tämä luovutus on tällaista niin sanotun järkiperäisen taloudenpidon vaatimusten mukaista. Eli jos vaikka leski on saanut omaisuutta käyttöoikeudella ja hän ei kykene enää sitä hoitamaan, ja tämä omaisuuden luovuttaminen on sitten tarpeen sen takia, että tämä leskin elintaso ei pääsisi romahtamaan, niin silloin tällä leskellä voi hyvinkin olla oikeus luovuttaa sitä omaisuutta. No sitten jos tämä omistaja ei anna lupaa näihin oikeustoimiin, mitä tässä on tämä käyttöoikeudenhaltija pyytänyt, vaatinut, niin muissa tapauksissa tämä käyttöoikeudenhaltija voi yrittää kääntyä oikeuden puoleen ja voi yrittää saada oikeudelta luvan näihin toimiin, mitä hän aikoo tehdä. Mutta tämä luvan saaminen todennäköisesti on kyllä aika korkean kynnyksen takana, koska monesti nämä on sellaisia toimia, jotka vaarantaa omistajan oikeusaseman, eikä lupaa voida antaa esimerkiksi, jos tällä omaisuudella, mikä on tämän käyttöoikeudenhaltijan suunnitelmien kohteena, on tämmöistä erityistä arvoa tälle omistajalle, vaikkapa tunnearvoa, sekin otetaan näissä arvioinnissa huomioon. Näissä pitää aina muistaa se, että tämä testamentin tekijä voi sitten antaa tällaisia laajempia oikeuksia, muun muassa tälle omistajalle tai käyttöoikeuden haltijalle esimerkiksi sen suhteen, että se voi käyttää sitä velan vakuutena. Sehän voi olla hyvinkin tarpeen, että voi yritystoimintaa varten saada pääomia tai muuten. Eli siinä voi hyvinkin miettiä, että antaako tällaisia laajempia oikeuksia kuin mitä tämä tahdonvaltainen perintökauden 12 luku nyt sitten antaisi tälle, jos sitä noudatetaan sen takia, että muita määräyksiä ei ole annettu. No, tämä itse käyttöoikeus on henkilökohtainen, eli sitä ei periaatteessa voida luovuttaa, eli toista henkilöä ei voida panna itsensä tilalle tai käyttöoikeutta käyttämään. No, tähän tulee sama poikkeus kuin kaikkiin näihin, eli testamentissa tähänkin voidaan lupa antaa. No, sitten sitä käyttöoikeuden luovutusta on pidettävä erillään tämä käyttöoikeuden alaisen omaisuuden luovutus, koska tämä käyttöoikeuden henkilökohtainen luonne ei aina estä tätä käyttöoikeudenhaltijaa myöntämästä toiselle oikeutta sellaiseen omaisuuden käyttämiseen, johon hän oma käyttöoikeus kohdistuu. Otetaan vaikka esimerkkinä tällainen tilanne, että käyttöoikeus kohdistuu tällaiseen jonkunnäköisen pienoskerrostalon tai sellaiseen taloon, jossa on useampia huoneistoja, niin silloin tämä henkilö voi kyllä vuokrata näitä huoneistoja eteenpäin. Eihän niitä kaikkia muutenkaan itse voi käyttää. Eli normaali ehdoilla voi vuokrata eteenpäin tällaisissa tapauksissa. Mutta normaalisti hän ei voi sitä luovuttaa. Eli mennään sitten, nyt käsiteltiin käyttöoikeuden haltijan oikeusasemaa. Siirrytään tähän toiseen puoleen, eli omistajan oikeusasemaan. Tätä oikeastaan koskee aika pitkälle samat rajoitustkin, mitkä koski käyttöoikeuden haltijaa, eli tämä ei saa taas nyt ilman käyttöoikeuden haltijan suostumusta tai oikeuden lupaa määrätä testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden kohteen olevasta omaisuudesta. Eli tuossa on lueteltu kiellettyjä toimia. Ei saa luovuttaa omaisuutta kaupalla, lahjalla, vaihdolla, ei voi käyttää sitä velan vakuutena, näin poispäin. Myös muulla tavalla määrääminen on kielletty, eli tämmöinen metsähakkauttaminen, huoneiston vuokraaminen, nautintaoikeuden luovuttaminen. Eli tämä on hyvin luonnollista, tällaisiin toimiin vaaditaan molemmin puolin suostumus, koska näillä omaisuuden luovutusta tai pantaista, koska kyllä toimillahan niillä voi olla hyvinkin suuri merkitys tämän toisen oikeudenhaltijan oikeusasemaan. Jos ajatellaan, että annetaan toiselle osapuolelle oikeus pantaa tämä käyttöoikeuden kohteen oleva omaisuus, ja sitten tämä ei maksakaan tämän velkojaan, niin se velkoja saa sitten täytäntöpanon kautta tämän pakkohuutokauppaan, ja silloin se ei ole enää tämän käyttöoikeuden haltijan hyödynnettävissä tämä kiinteistö, tai mikä tämä on esine onkaan tässä käyttöoikeuden kohteena. Mutta tässä käyttöoikeustestamentissa voidaan kuitenkin antaa tälle, joko nyt tälle käyttöoikeuden haltijalle tai omistajalle tällaisia lisäoikeuksia, eli voidaan saada tiettyä joustoa nyt sitten siihen omaisuuden hallintaan. Eli esimerkiksi sillä tavalla, että hän voi käyttää sitä vaikka velkojen vakuutena, se voi olla tarpeenkin. Pitää tietysti tiedostaa ne riskit, mitä siitä tulee tälle toiselle oikeudenhaltijalle aiheutumaan. Eli pitää miettiä, että onko ne mitenkään tarpeellisia ylipäätään tällaisista, minkälaisia riskejä ne tulee sitten aiheuttamaan. No sitten mennään tähän velkojen suojaan, eli tämähän on hyvin tehokas keino suojata tätä perintöomaisuutta perillisten velkojilta. Eli suojakeinoilla estetään perillisten velkojen hyötymästä perintönä siirtyvästä omaisuudesta. Kun on kysymys tällaista omaisuudesta, ei voi luovuttaa. Ja kun perintökaaressa on nimenomaan kielletty luovuttamasta käyttöoikeutta, niin lähtökohtana on, että omaisuutta ei voi luovuttaa, niin se ei voi olla myöskään pakko täytäntöönpanon kohteena. Tässä pitää sitten aina huomata se, että tämä käyttöoikeuden kohteena olevan omaisuuden erääntynyt tuotto, se voidaan aina ulosmitata käyttöoikeuden haltijan velasta. Eli siinä vaiheessa, kun se tuotto irtoaa siitä käyttöoikeuden kohteenosta omaisuudesta, sanotaan nyt vaikka, että on vuokra-asunto, ja kun se vuokra on maksettu tämän käyttöoikeuden haltijan tilille, siinä vaiheessa se vuokratuotto on ulosmitattavissa tämän käyttöoikeuden haltijan veloista. Mutta itse sitä käyttöoikeutta ei voi ulosmitata. Ja tämä omaisuuden luovutuskielto, käyttöoikeuden kohteen oleva omaisuuden luovutuskielto, se koskee myös tätä omistajatahoa, eli omistajakaan ei voi luovuttaa eikä pantaa tätä käyttöoikeuden kohteen olevaa omaisuutta ilman tämä käyttöoikeuden haltijan suostumusta, eikä sitä myöskään voida tosiaan ulos mitata. Eli tämä on hyvin tehokas tapa suojata tätä omaisuutta käyttöoikeuden haltijan ja tämän omistajan velkojilta. Tähänkin on tiettyjä poikkeuksia, eli jos tämä omistaja on vastuussa tämän kuolleen henkilön tai kuolinpesän veloista, eli tässä tullaan tämmöisiin kuolinpesän velkoihin, jos nämä osakkaat on syyllistyneet tiettyihin tällaisiin perunkiitossa koskeviin rikkomuksiin, esimerkiksi salanneet omaisuutta perunkirjoituksessa tai muissa, niin kyllä ne silloin joutuu vastuuseen näissä ja voidaan käyttää täytäntöönpanon kohteeksi tällainen omaisuus. Ja toinen tapaus on se, että tämä esimerkiksi kiinteistö on maksamattoman kauppahinnan panttina. Eli jo aikoinaan ostettu kiinteistö on maksettu siitä vaikka 100 000 kiinteistöstä 50 000 ja 50 000 jätty velka. Ja tämä myyjä on sitten vaatinut tämmöisen pantin siihen, niin ei se pantti oikeus häviä mihinkään tässä muiden ihmisten toimien seurauksena. Eli ei se testamentilla voida sitä maksamattoman kauppahinnan panttioikeutta syrjäyttää. Sitten on vähän tällainen erikoisempi tapa, jolla voidaan hyödyntää velan tämmöistä lopullista vanhentumista. Ei tässä oikeastaan yksinkertaisesti ideana vaan se, että sovitetaan toisiinsa tämä niin sanottu velan lopullinen vanhentuminen ja tämä hallintaoikeuden kesto. Eli niin, että tämä omaisuus voidaan siirtää sen tämän hallinta-ajan loputtua ja velan vanhennuttua niin aiemmin velallisella olevalle omistajalle siten, että tämä esineen hallinta tulee velan vanhentumisen jälkeen hänelle. Eli siis ei enää vaan pelkästään tämä omistus, vaan omistus ja hallinta. Jos ajatellaan vaikka, että tämä velan lopullinen vanhentuminen tapahtuu 1.1.2020, niin voidaan kytkeä nämä testamentin määräykset siihen, että hallintaoikeuden kesto panna yhteen tämän velan lopullisen vanhentumisen kanssa. Tämä on tietysti sellainen toimi, joka niin kuin alkaa jo vähän lähennellä sellaista erilaista lain kiertämistä tavallaan. Eli jos periaatteessa jopa mahdollista katsoa ulostokaaren säännöstön nojalla sellaisessa keinotekoisessa järjestelyssä, johon voidaan puuttua. Mutta käytännössä tämä ei kyllä pitäisi tulla onnistumaan, koska Tässä joudutaan tulkitsemaan testamenttia. Kun testamenttia tulkitaan, niin siinä pyritään nimenomaan vaan saamaan selville sitä, mikä on testamentin tekijän tahto. Ja kun saadaan selville, mikä on testamentin tekijän tahto, niin se on se, mikä ratkaisee. Näissä pitää sitten vaan huolehtia, että tehdään nuo testamentit kunnolla, eli tämä hallinta ja omisoikeus erotetaan näissä testamentissa oikeudellisesti ja tosiasiat toistaan, koska muuten riskinä on se, että tällaiset varsinaiset testamenttimääräykset ja erilaiset testamentin tekijän toivomukset saattaa sitten sekoittua kesken, jos ne erotut toisistaan, niin silloin saattaa olla sellainen riski, että tällainen epäselvä testamentti johtaa osuuden ulos mittaukseen. Eli näitä on kehitetty kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan pyrkiä myös velkojen välttämään sieltä, että velkojille sitä omaisuutta ei tule. No sitten meillä on tämä tuotto-oikeustestamentti. Sitä koskee oikeastaan paljon samat, mitä sanottiin käyttöoikeustestamentista. Eli se on käyttökelpoinen silloin, kun tämä jäämistö omaisuuden tuottoon annettava oikeus ja sanotun omaisuuden omistusoikeus halutaan antaa eri tahoille. Ja tässä kohdataan ihan vastaavia ongelmia kuin mikä tuli esille käyttöoikeustestamentin kohdalla, eli millä tavalla turvataan nyt sitten tämän tuotto-oikeudenhaltijan etuja, intressiä, toisaalta miten varmistetaan sitten tämän omistajan intressit. Tuotto-oikeustestamentti tehdään hyvin usein siinä tarkoituksessa, että pyritäisiin välttämään se, että tällainen tuhlaavainen perillinen ei tuhlaisi nyt sitten sitä perintönä saamansa omaisuutta. Mutta no, tähän tavoitteeseen jossakin määrin pystytään pääsemään, mutta tässä tulee ongelmaksi tämä rintaperillisen lakiosa-oikeus. Eli tällä rintaperillisen lakiosa-oikeus perittävän jälkeen ja perintökauden 7-luvussa määrätään, että tämä lakiosa pitää saada kaikista rajoituksista vapaana. Eli se tarkoittaa sitä, että siihen ei voi kohdistua tähän osuuteen, lakiosa-osuuteen minkälaisia rajoituksia. Ei käyttöoikeuksia eikä mitään muuta, vaan se pitää tulla kaikista tällaisista rajoituksista vapaana. Eli kun tämä lakiosa on puolet perintöosasta, niin tämä perintöosa voidaan sitten saada tuotto-oikeustestamentin nojalla suojattua tällaiselta tuhlaavaisuudelta, mutta tätä varsinaista lakiosaa ei käytännössä sitten kyllä pystyä saamaan. Eli kun tälle lakiosaperilliselle määrätään sitten omistusoikeuden sijaan tuotto, niin siinähän tämä rintaperillisen oikeutta kavennetaan, ja silloin siinä on tosiaan se tilanne, että hän voi nostaa vain se omaisuuden tuoton, mutta hän ei, tämä määräys voi sitten tosiaan tätä lakiosa-oikeutta loukata. Eli tähän niin sanottuun vapaa-osuuteen, kun me voidaan tämä jäämistö jakaa oikeastaan kahteen osaan, silloin kun meillä on lakiosa perillisiä, on se lakiosa, ja sitten on tämä vapaa-osa, ja vapaa-osasta voi testamentintekijä määrittää ihan niin kuin haluaa. Hän voi määrittää sen, kelle haluaa, ja siinä ei ole kellään mitään nokan koputtamista niin kauan kuin testamentintekijä vaan ymmärtää tekemänsä toimen merkityksen. Mutta lakiosa rajoittaa sitten se, että ne lakiosa peristen pitää saada se lakiosansa, joka on sitten puolet perintöosasta. No, täällä on vähän sama funktio tällä tuotto-oikeustestamentillä kuin mikä nyt oli ylipäätään tällä käyttöoikeustestamentillä, eli myös tällä voidaan saada omaisuutta suojaa velkojilta. Eli tämän tuotto-oikeudenhaltijan velasta ei voida ulosmittaa tuotto-oikeudenhaltijan omaisuutta. Ja tämä ulostokielto koskee myös tuotto-oikeutta, mutta se koskee ainoastaan tulevaisuudessa kertyvää tuottoa. Eli taas tullaan siihen, että tämä jo tästä kohteen olevasta omaisuutta irronnut tuotto, eli vuokratuotto tai muu vastaava, niin se voi olla täytäntöönpanon kohteena. Eli tämä oli vähän samantapainen tämä tuotto-oikeustestamentti ja siihen liittyvä problematiikka, kuin mikä liittyy käyttöoikeustestamenttiin, sikäli kun tarkastellaan asiaa suhteessa velkojiin. Mennään sen tällaiseen vähän erikoisempaan järjestelyyn, jota nyt on kutsunut nimellä dynaaminen testamentti. Eli testamenttihan on tällainen henkilökohtainen oikeustuomi, hyvin henkilökohtainen oikeustuomi, ja sen sisällöstä ja sen tekemistä päättää yksin tämä perittävä. Eikä sitä voi myöskään tehdä valtuutetun välitykselle. Ja tämä henkilökohtaisuus tarkoittaa nimenomaan sitä, että tämä testamentin tekijä, niin kun hän muodostaa tämä testamentti tahtonsa, niin hän ei saa käyttää siinä edustajaa, eli joku toinen ei saa hänen puolesta päättää sitä, että minkä sisältöinen testamentti tulee. Toisaalta hän ei voi myöskään käyttää edustajaa testamentin allekirjoittamisessa. Eli meillä on tällainen niin sanottu delegointikielon periaate testamenttioikeudessa, eli tätä testamenttivaltaa ei voida delegoida eteenpäin. Mutta oikeastaan tämäkin on vähän niin kuin murentunut pikkasen tämä delegointikielto, se ei ole täysin ehdoton. Ensinnäkin tämmöisiä testamentin täytäntöönpanoa koskevia ratkaisuja voidaan delegoida. Ja oikeastaan sen lisäksi on annettu kyllä oikeuskäytännössä niin hyvinkin paljon myös muita kuin tällaisia täytäntöönpanotoimia, niin mahdollisesti delegoida tämän testamentin avulla ihan vaikka testamentin saajien valinta ja sitä määrää, minkä henkilöt tulee testamentilla saamaan. Eli oikeastaan tätä delegointikielon periaatteesta joudutaan käytännön oikeuselämän vaatimusten takia rikkomaan sen takia, että testamenttihan tehdään usein hyvin kauan, monesti jopa vuosikymmeniä ennen kuin se joudutaan panemaan täytäntöön, niin olosuhteet saattaa silloin muuttua. Monesti voi olla järkevää tehdä sellainen testamentti, joka tarjoaa joustoa tällaisiin tilanteisiin. Koska nämä tosiaan jälkisäädöksen oikeusvaikutukset liittyy sellaiseen aikaan, jonka olosuhteessa testamentin tekijällä ei ole tietoa. Eli hän ei oikeastaan kykene antamaan tällaisia täydentäviä määräyksiä mahdollisten olosuhdemuutosten varalta, koska hän ei niitä pysty todennäköisesti edes ennakoimaan. No tuossa on oikeastaan tämmöinen esimerkki, että milloin tämmöinen dynaaminen testamentti voisi olla paikallaan Voimme nopeasti käydä läpi, se ehkä havainnollistaa sitä, että milloin sillä on niin kuin järkevää peruste. Eli siinä on tämmöinen yrittäjä, joka on kuolemaa tekemässä ja hänellä on tuommoisia lapsia, jotka on niin nuoria, että niistä ei vielä tiedetä sitä, että kukaan niistä ylipäätään haluaa tai pystyy tätä yritystoimintaa jatkamaan. Perittävä kuitenkin haluaa, että joku niistä sitä jatkaa. Niin tässä tulee nyt esille niitä ongelmia, juridisia ongelmia, johon on aika vaikea antaa ihan tarkkaa vastausta. Eli ydinkysymyksiä on se, että voidaanko delegoida testamentin saajien valintaa. Yleensä on katsottu, se kuuluu tälle testamentin tekijälle se valta, mutta käytännössä sitä voidaan delegoida, kunhan rajataan se saajien piiri riittävällä tarkasti. Testamentin omaisuuden määrääminen, myös siihen on mahdollista vaikuttaa delegoimalla. No tietysti tällaisessa tapauksessa tulee sitten vielä kyseeseen se, että lähdetäänkö tekemään yritysjärjestelyä jakamaan tätä omaisuutta pienempiin osiin ja miten sen kanssa lähdetään toimimaan. Mutta tämä niin kuin tavallaan kertoo sen, että voi olla hyvinkin tällaisia järkeviä perusteita, minkä takia testamenttivaltaa voi olla syytä sitten delegoida. No keskeinen kysymys on nyt se, että missä laajuudessa testamentin sisältöön sitten voidaan jättää toisen henkilön päätettäväksi. Ja tässä kysymys ei ratke yksin sillä perusteella, että minkälaista tointa ollaan delegoimassa. Ja nyt pitää miettiä se, että minkä takia meillä ylipäätään on tällainen periaate kuin delegointikielon, testamenttisolla delegointikielon periaate. Ja tämän kielon taustalla on nimenomaan tarkoitus estää tämmöiset epäkypset ja keskeneräiset testamentit, eli se pitää olla niin kuin hyvin harkittu ja loppuasti mietitty testamentti. Ja ehkä kaikista tärkein saattaa käytännön kannalta olla se, että pyritään myös estämään se, että mikään vieras vaikutus ei vaikuta tähän testamenttiin. Kun näitä testamenttia koskevia oikeustapauksia lukee, niin hirveän monessa niissä on ongelmana se, että Monet pyrkii käyttämään hyväksi ehkä tämmöistä jo vähän vanhusta, joka ei kykene enää välttämättä puolustautumaan. Yritetään saada se tekemään sellainen testamentti kuin halutaan. Ne tuottaa vaikeita todistajia koskevia kysymyksiä. Niissä saattaa olla, että monesti tuleekin vääränlaisia, materiaalisesti vääränlaisia lopputuloksia, koska ei voida kaikkea todistaa. Mutta joka tapauksessa pyritään sille, että nämä testamentit, jotka on tehty, niin ne on nimenomaan perustuu kypsään harkintaan ja niissä ei ole vierasta vaikutusta. Eli nämä seikat on hyvä ottaa huomioon, kun harkitaan tätä testamenttausvallan delegoimista. Eli voi olla, että vaikka tämä testamenttausvaltaa delegoidaankin aika paljon, niin tämä testamentti ja sen tulkinta aina saattaa osoittaa, että vaikka on testamenttausvaltaa runsaasti delegoitu, niin silti kyse on sellaisesta jälkisäädöksestä, joka on loppuasti harkittu, hyvin perusteltu, eikä siitä ilmene vierestä vaikutusta. Eli kysymys oikeastaan ei ole pelkästään siitä, että mitä voi jättää toisen päätettäväksi, vaan kysymys on myös, miten se tehdään. Eli testamentista ja sen tulkinta-aineistossa olisi hyvä käydä ilmi se, että kyse on vapaasti päätetystä, kypsäharkinnan tuloksena syntyneestä ratkaisusta. Ja hyvin tärkeää on tässä myös se, että miten me lähdetään rajaamaan tämä testamentin toimeenpanijan tai muun henkilön, joka pääsee ratkaisuja tekemään, niin hänen päätösvaltaansa. Ja merkitystä on myös sille, että onko tälle testamenttausvallan delegoimiselle ollut sitten mitenkään asialliset perusteet. No tässä meillä on nyt sellainen kohtuullisen tuore testamentti, jossa on kyse tällaisesta delegoimisesta, missä on annettu valtaa nimenomaan näille testamentin saajille. Eli sitähän voidaan delegoida testamentin toimeenpanille tai leskelle, mutta sitä voidaan delegoida myös testamentin saajille. Eli tässä oli varauduttu, testamentin tekijä oli varautunut siihen, että kun hän kuolee, niin hänen omilla perillisillä ei välttämättä ole tarvetta sille testamentilla määrätylle omaisuudelle. Hän halusi antaa näille omille perillisille oikeuden luopua sitä testamenttisaannostaan joko kokonaan tai osittain omien perillisensä hyväksi. Ja tässä kaksi näistä testamentin saajista tekikin sillä tavalla, että ne otti vastaan vain osittain tämän testamentin. Tässä oikeastaan takana on se tällainen verotukseen kuuluva ihmeellisyys, että perinnöstä ei voi luopua osittain. Jos perinnöstä luopuu osittain, niin silloin katsotaan, että se on otettu vastaan ja se, joka luopuu, niin se maksaa sitä perintöverot ja sen jälkeen, kun hän lahjoittaa tai tässä siirtää sen seuraavalle sukupolvelle tai kellekään siirtääkään, niin ne maksaa niistä uudet verot. Sen sijaan testamentin osalta on katsottu, että testamentista voidaan luopua myös osittain. Tämä ehkä ei ole viimeisen päälle harkittu, että tämä tällä tavalla menee, että tämä on järkevää, että tämä näin menee, mutta tämä meidän oikeustyöllä joka tapauksessa on. Eli jos halutaan saada tämmöinen joustava tilanne, jossa halutaan antaa tänne testamentin saajille, vaikka lapsille, niin oikeus päättää, että haluaako ne ottaa ja missä määrin, miltä osin vastaan sitä testamenttua omaisuutta, niin silloin on tehtävä tämän tyyppinen testamentti. Silloin ne voi itse päättää sen, että onko heillä tarvetta silloin testamentin täytäntöönpanon hetkellä ottaa sitä vastaan, vai onko ehkä heidän lapsillaan mahdollisesti suurempi tarve. Tässä nyt riidellii siitä, että onko tällaista testamenttia mahdollista tehdä, eli onko se pätevä vai ei, mutta kyllä se korkea hallinto oikein sen päteväksi katsoo, että ei siinä siltä osin sitten sen isompaa ongelmaa ollut. Että tämä on yksi sellainen mahdollisuus, joka tuo tässä tiettyä liikkumavaraa nyt sitten tähän testamenttausvallan delegointiin. Ja se todellakin liittyy siihen verotukseen, eli tällä tavalla pystytään tätä veroseuraamuksia pienentämään ja myös saamaan aikaan se, että siirretään omaisuutta yhden sukupolven yli siinä. Ja aina kun saadaan siirrettyä omaisuutta yhden sukupolven yli, niin yhdet verot jää maksamatta. Eli tässä oli tuo verotuksellinen ongelma tässä, mutta sitten tässä oli oikeastaan vielä ongelmana vähän sitäkin, että oliko tässä niin kuin ylipäätään delegoitu liikaa vai menikö tämä ihan asianmukaisesti tämä delegointi, eli ylittiinkö nämä delegoinnin rajat vai ei. Mutta kun täällä lähdettiin miettimään ja katsomaan tätä testamenttia, kun sitä tarkastelin, tämä oli poikkeuksellisen hyvin suunniteltu testamentti. Harvoin näkee nämä hyvin suunniteltuja testamentti. Jos testamentissa ollaan näin tarkkaan mietitty, miten tämä omaisuus tulee menemään ja millä tavalla me järjestelyt tehdään, niin ei tätä voi keskeeräisenä testamenttina pitää tai epäkypsen harkinnan tuloksena ollen. Eikä tässä tietysti ole mahdollista myöskään mitään vierasta vaikutusta löytää. Mutta ehkä mä lopetan tämän esityksen tähän niin jää aikaa myös niille kysymyksille. Tässä käytiin kuitenkin läpi näitä tärkeimpiä testamenttityyppiä, tällainen viimeinen vähän pikkasen erikoisempi testamenttityyppi.